Gepliyer adatlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 21-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şu günki programmamyzda Hırvatiya Serbiya bilen terhidinde jemlenen müňlerçe migrantyň öz giňişliginden geçmegine ruhsat berdi.
19-njy oktýabrda derweler açylmadan öň sowuk we ýagynly hawada seýahat geçirgesi berkesiňe 3000-den agdyk migrant ýönelendi.
Bırakta jurnalistlerin ve ayarların hukuklarını uğrayan uğramanın müdiri İstanbul'un aeroportunda ölü tapıldı.
Jurnalist Jacqueline Sato'nun dostları ve kardeşleri onun ölümünün derhal derinilmek için çağırış ettiler.
Demirgazık Uganistan'da Türkmenistan ulan serketteşi etrapların bir neşesinin Taliban'ın eline geçmeğinin iyiyanı vice-prezident Abdul Reşit dostum regionuna dolanıp vardı.
Türkmenistan şoförleri fakat şu akına bandara çekildi. O şerikse bu hamdur.
Türkmenistan'ın banklarında daşarı yurtları pul geçirmek koyunca tiyade çeklendirmeler girildi.
Türkmen manadının Amerikan norlarının yakın nırhına göre son pulu Türkmen manadının hatavını uğradık bulunuk.
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon 20 oktyabrda garaşylmadyk sapary bilen Israila we Palestina bardy. Bu ýerde zorlukly çaknaşyklar dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy bu saparynyň öňü seýrasynda ýaýradan video beýannamasynda hasudalygy saklamagy çagyryş etdi. Ol Palestinleriň aladalanmalaryna düşünýänligini, emma zorlugy köşeşdirmek boýunça kanuny tagallalara zeper ýetirýänligini aýtdy. Şeýle-de Ban Ki-moon howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy bilen baglanykda Israilin howat ýerlenmeleri hem düşünýänligini belläp ýagdaýdan harby çykalganyň ýokdugyny aýtdy. Israiliň Ýerusalimde Ibadatxana dağynyň we Al-Aqsa meçidiniň yerleşýän ýerini eýlemekçi bolýanlygy baradaky çaklamalar zorluklary tutuşdurupdy. Israil bu çaklamalary ret edýär. Zorluklar derarly 8 israilli we 40 palestinali wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň baş harby resmiýeti Islam döwleti atly ekstremist toporuna garşy söwüş bilen baglanykda 20 oktýabrda Iraga bardy. Birleşen harby ýolbaşçylygynyň başlygy deňiz goşunlarynyň generali Joseph Danford 1 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň baş generali wezipesine geçeli bäri Iraga birinji gezek sapar eder. Danford Iragyň Kurdistan regionynyň paýtagty Erbilde regional prezidenti Masud Barzani bilen duşuşýar. Danford ortadan Siriýada amala aşyrýan howa darbalaryny Iraga hem ýaýwanlandyrmagynyň häzir perspektiw däldigini özü bilen tiýahat eden jurnalistler aýtdy. Munyň öňü terasynda Bagdadyň Ortadan Irakdan Irakda hem Islam döwleti toporunyň nişanlaryna garşy howa darbalaryny amala aşyrmagyny isleýändigi habar berilipdi. Saudiýa Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr Iranyň Siriýada hökümet güýçlerini goldamak bilen özüniň bu ýerde parahatçylyk ornaşdyrmak boýunça tagallalarda rol oýnamagynyň öňüne böwet salýanlygyny aýtdy. Iran Siriýada ýagdaýdan çykalga tapmak üçin näme etmeli diýen sowal döreýär diýip Jubeyr Riyadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýdyp jogap ören ýöneki ul Siriýadan goşun çykarmaly we Başar al-Asadyň rejimini ýarag bilen öpçün etmegini togtatmaly. Şeýle-de ol iýeren şahit töwürşüjilerini iýdine çekmeli şonda onuň roly bolar diýdi.
Aleyha al-insihab min Suriýa. وعليها عدم مد السلاح
Saudiýa Arabistany Asadyň rejimine garşy söwüşýän gozgalanyň toporlary goldaýar. Iran Siriýada öz goşunyň ýokdugyny aýdýar. Emma Siriýanyň haýşy bolan harby geňişçilerini iýip berenligini bellýär. Ýakynda Iranyň bir näçe baş harby ýolbaşçysy Siriýada wepat boldy. Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän topar ortadan Siriýanyň Latakiýa regionunda malaşyryn howa hüjümlerinde 45 adamyň şol sandy gozgalanyň söwüşçileriň we parahat ýaşaýjylaryň wepat bolandygyny aýtdy. Guramanyň söýlerine görä 19-njy oktýabrda akşam amala aşyrylan hüjümler gozgalanyçylaryň birinji kenar ýaka toparynyň gözegçiligindäki Jabal Akrat giňişligi zarba urup duru wepat bolan gozgalanyçylaryň arasynda toporun harby ýolbaşçylarynyň başlygy Bazil Zamonyň hem öldürilenligi habar berildi. Bu gozgalanyçy topar Siriýanyň azat goşuny diýip atlandyrylýan bileleşigiň düzümünde söwüşýär we Washingtonyň programmasy bilen berilýän halkara ýardymyndan peýdalanýar. Awganystanyň polisiýasy ýurdun demirgazyk gün batarynda Taliban söwüşüji toporunyň Faryab vilayatynda eýlän etrawynda 18 polisiýa ofitseriniň ýetir alandygy habar berildi. Faryabyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Aganyň 20 oktýabrda aýtmagyna görä Taliban polisiýa wekillerini gormaç etrawyndaky çaknaşyklarda ele salypdyr. Taliban'ın metbuat ökeli sövüşücü toporun etrafın polisi yol başçısını tutsak edenliğini ve onun sövüşte yaralananlığını etti. Slovenya'nın hükümeti yurda Hırvatiya'dan münlörç migrantın barmağı ile bağlılıkta koşunun serhet polisiyasına yardım vermeğine yol açan kanunu teklif etti. Teklif edilen kanunun 20. Oktyabrda parlamentte makullanmağına karşılar. Bunun önü terisinde 19. Oktyabrda Slovenya özünün Hırvatiya ile serhetinden 1000'den qovraq migranti geçirmek yüzdürdü ve öz hareketini gündeki kvotanın dolmağı bilen düşündürdü. Hırvatiya öz demirgazık komşusundan günde 5000 migranti kabul etmeği soruyor. Slovenya bu sanın dine yarısını razı idiğine eder. Bu yağda Siriya'daki Afganistan'daki ve Irak'taki uruştan kaçıp çıkan adamların Hırvatiya'da ve Siriya'da uyuşmağına sebep buluyor.